жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофонда Қасым Аманжол. 2015 жылы Қазақ хандығының 550 жылдығы қарсаңында дайын болуы тиіс Қазақ елі сериалы неге кешікті? Фильм сценарийін жазуға кәсіби тарихшылар қатысты ма? Бұл жайлы Азаттық тілшісі фильм режиссерінен, сценарий авторларының бірінен және бас кейіпкердің бірінің рөлін ойнаған актердан сұрастырды. Фильм режиссері Рүстем Әбдірәшев ең әуелі қаржы тапшылығы қолбайлау болды дейді.
Біраз жерден айттым, бұндай кішкентай қаражатқа бұндай үлкен жоба жасау мүмкін емес, қиындыққа ұшыраймыз, қиындығы сосын алдымыздан шығады деген кезде саспаңдар, бәрі дұрыс болады. Сосын интернеттен үндеу салғанымызда сондықтан краудфандинговый платформа жасап, халықтан көмек сұрадық.
Қазақстанда 2006 жылы түсірілген Көшпенділер фильміне 30 миллион мен 50 миллион доллар арасында қаржы жұмсалды деген ақпарат тараған еді. Ал Рүстем Әбдірәшев Қазақ елі сериалына әзірге 2 миллион доллардай ғана кеткенін айтады.
Біз мына бүкіл 10 сериясымен қосып, қазіргі мына кино жобаға осы бүгінге 2 миллионға жетпейтіндей ғана қаражат жұмсалды.
Қазақ елі сериалында басты рөлдердің бірін ойнаған Құнанбай, Біржан Сал фильмдерінің режиссері Досхан Жолжақсынов жұмсалған 2 миллион доллар аз деп санайды.
Бұл түк емес. Түк емес. Мен Құнанбайдың өзін 3 миллион 800 мыңға түсірдім. Біржан Салды 4 миллионға түсірдім.
Бұл пікірге сценарий авторы Смағұл Елубай да қосылды.
Мен мысалы ана Құбылайды қаншаға түсірген, Шыңғысханды қаншаға түсіргенін білемін. Олардың бағасы бізден 10 есе артық. Енді осы 10 серияның соңғы қорытынды сериясы, қорытынды сценалары түсірілмей жатыр. Оған берілген қаржы жетпей жатыр.
Тарихи фильм сценарийін жазуға кәсіби тарихшылар қатыстырылмаған. Рүстем Әбдірәшев тарихшылардың кеңесін алдық деп отыр.
Сценарийді жазатын негізгі енді киноға қатысы бар адамдар ма? Консультант ретінде ақылдасатын адамдарымызды академияны Қазақ тарих академиясынан біраз адамдар шақырып, олармен ақылдасып, сөйлесіп, академияға барып, біраз кітаптарды зерттеп, біз енді отырған кезде бәрін өзіміз ойдан шығарған жоқпыз. Енді негізгі мына әдеби нұсқасын Есенберлиннің Алмас қылыш деген Көшпенділер трилогиясының бірінші томының негізінде жазылды, бірақ енді тұтасымен бүкіл сол трилогиядағы болған оқиғалар алынған жоқ. Бірақ қалай болғанда да бұл көркем суретті фильм.
Ал Досхан Жолжақсынов тарихи деректер әлі де өзгереді деп санайды.
Бүгін алтын қазыққа байланған тарих бар ма? Алдымен біз әңгімені содан бастауымыз керек. Тарих деген. Бүгін әлі түлкінің құйрығы тарихқа келген кезде менікі дұрыс деп айту бүгінде күнә. Әлі талай дүние өзгереді, талай дүниенің әлі аққарасы шығады. Қай тарихи уақиға болмасын, осылай.
Сценарий авторларының бірі Смағұл Елубай Қазақ елі сериалының сценарийін жазуға Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың кеңесшілігі жеткілікті болғанын айтады.
Негізгі біздің консультантымыз, ақылшымыз, кеңесшіміз Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев болды. Ол кісі тарихты жақсы білетін адам, романды да жақсы біледі. Тарихшылар кеңесші ретінде де қатысқан жоқ. Өйткені біз үлкен дауға қаламыз деп ойладық. Біз емес, енді киностудияның басшылығы шешті. Мен бір 3-4 тарихшыны берген болатынмын. Кеңесшілікке тартайық деп оны. Өкінішке орай сол киностудияның басшылығы бұл Нұрекеңнің өзі тұрғаннан кейін кеңесші идеяның авторы әрі тарихи консультанты деп. Сондықтан бұл артық деп санады.
Қазақ елі сериалын түсірушілердің айтуынша, фильм биыл желтоқсан айында дайын болуы мүмкін. Әзірге негізгі бөлімі толық түсіріліп, монтажға жіберілген. Бұл Азаттық арнасының аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.